This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่39แล้วนะครับเรามาเจอกัน39อาทิตย์ติดแล้วนะครับโดยไม่ขาดแม้สักอาทิตย์เดียวเลยตั้งแต่ทำพอดแคสต์มาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเวลา1อาทิตย์เนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆยิ่งตอนเอพิโซดที่แล้วนะครับ EP ที่38เนี่ยบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีกว่าจะเตรียมเนื้อหาในการพูดนะครับกว่าจะทำเสร็จเนี่ยก็เป็นตอนดึกของวันพฤหัสแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องพับบิชตั้งแต่เย็นวันพุธแล้วล่ะเนื่องจากที่มันบริหารเวลาจัดการไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ต้องมาอัดพอดแคสต์ค่อนข้างดึกเลยแล้วก็พอได้ทำพอดแคสต์นี่รู้เลยว่าเวลาที่เราจะต้องเตรียมเนื้อหาเวลาที่เราจะต้องแบบเตรียมพูดทำเนลทำแคปชั่นอะไรพวกนี้มันใช้เวลาทั้งสิ้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราแบบบริหารจัดการเวลาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็จะไปกินเวลาส่วนอื่นของเราแล้วก็ทำให้การอัดพอดแคสต์เนี่ยมันดึกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความยากแล้วก็ความท้าทายของการทำพอดแคสต์นะครับอันนี้พูดให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยได้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของมันถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทดลองทำพอดแคสต์นะครับลองดูครับจะรู้เลยว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วก็มันมีความสนุกแล้วก็ความท้าทายอยู่ในนั้นจริงๆก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของเอพิโซดที่39นะครับที่ชื่อว่า How to take your game from the range to the course วิธีการที่เราจะเอาการฝึกซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยเข้าไปใช้ในสนามจริงจะทำได้ยังไงนี่คือชื่อตอนของเรานะครับแต่ก่อนที่จะเจาะลึกไปถึงการที่จะเอา วิธีการฝึกซ้อมในสนามไปใช้ในสนามจริงเนี่ยผมอยากจะทวนเอพิโซดที่แล้วนะครับซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยมันเป็นเอพิโซดต่อเนื่องนะครับที่ผมฟังมาจาก Golf Science Lab Podcast จริงๆพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้เนี่ยทาง Cody Walker นะครับผู้จัดเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ตอนหลักๆเนื้อหาที่เอพิโซดที่38เนี่ยเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่1นะครับแล้วก็ EP ที่39เนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเป็นตอนที่2ที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังพูดถึงตอนที่1ของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับว่าทำไมการฝึกซ้อมของเราในสนามกอล์ฟนะครับการพยายามตั้งใจเปลี่ยนแปลงวงสวิงเนี่ยถึงไม่ได้ผลพอเปลี่ยนแล้วซ้อมแบบตีแบบเดิมๆซ้ำๆแล้วเราคิดว่าวงสวิงเราจะเปลี่ยนได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเขาจะมีหลักการซึ่งผ่านงานรีเสิร์ชงานวิจัยจากด็อกเตอร์หลายๆคนเลยแล้วก็คนที่เน้นแล้วก็คนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเนี่ยเขาได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงวงสวิงจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเปลี่ยนวงสวิงให้ได้สักทีเนี่ยเอพิโซดที่38นะครับเป็นเอพิโซดที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นมากๆเลยที่เพื่อนๆควรจะต้องเข้าไปฟังแล้วก็เข้าใจหลักการของมันโอเคนะครับมาเข้าถึง EP 39กันเลยดีกว่าวิธีที่เราจะเอาการฝึกซ้อมในสนามเนี่ยเอาไปใช้ในสนามจริงเนี่ยทำยังไงดีผมคิดว่านักกอล์ฟหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเป็นกันอยู่แล้วแหละคือเราเนี่ยพยายามเข้าสนามซ้อมบ่อยๆซ้อมให้มันจนเกิดความมั่นใจนะครับในสนามซ้อมเนี่ยเราเองก็สามารถทำตามช็อตที่เราจินตนาการไว้ทำตามสิ่งที่เราอยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาในสนามซ้อมนะครับก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆแต่พอเวลาไปแข่งขันแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆสกอร์การเล่นกอล์ฟของเราก็ยังเท่าเดิมอยู่ดียังไม่พัฒนาขึ้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเอียนไฮฟิลด์เนี่ยคนที่ได้ถูกเชิญเข้ามาพูดคุยใน Golf Science Lab นะครับเขาก็ได้อธิบายแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับวิธีการฝึกซ้อมด้วยมีอยู่2เกมหลักๆนะครับที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้อย ยังไงตอนนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะค่อนข้างใช้เวลานานเหมือนกันแต่อยากให้เพื่อนๆฟังให้ถึงตอนท้ายนะครับเพราะว่าเกม2เกมที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วผมคิดว่าถ้าใครเอาไปปรับใช้เนี่ยจะทำให้เราเล่นกอล์ฟในภายใต้ภาวะความกดดันในแมตช์ที่สำคัญได้อย่างแน่นอนเวลาพูดถึงการฝึกซ้อมนะครับในสนามไดรฟ์เนี่ยหรือว่าในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของเราเอียนไฮฟิลเนี่ยจะให้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของเขาเนี่ยต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเลยนะครับคำถามนี้ถามว่า Am I here to learn or am I here to perform แปลเป็นไทยก็คือว่าคุณมาที่สนามไดรฟ์กอล์ฟเนี่ยคุณมาเพื่อเรียนรู้หรือคุณมาเพื่อสร้างผลงานคำว่า learn and perform เนี่ยเอียนไฮฟิลบอกว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับจุดประสงค์ในการเข้าสนามไดรฟ์ในแต่ละครั้งถ้าเราบอกตัวเองว่าเรามาที่นี้เพื่อเรามาที่สนามไดฟ์เนี่ยเพื่อการฝึกซ้อมในเรื่องของผลงานเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นอันดับหลังๆเลยนะครับจะไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะฝึกวงสวิงเนี่ยเวลาที่เราปรับแมคานิกอะไรใหม่ๆถ้าเราไปโฟกัสที่ผลงานเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแก้วงสวิงไม่ได้นะครับรายละเอียดยังไงเพื่อนๆย้อนกลับไปฟัง EP ที่38ได้เลยเขาบอกว่าเวลาที่เราอยากจะฝึกซ้อมให้มีประโยชน์แล้วเอาไปใช้ในสนามจริงๆได้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องเป็น we are here to perform นะครับเราจะต้องฝึกซ้อมเพื่อที่จะสร้างผลงานให้ได้มากที่สุดตรงนั้นคือหัวใจของมันเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าสนามไดฟ์หรือว่าเข้าสนามกอล์ฟนะครับถ้าเรามีจุดประสงค์เพื่อที่เราจะเพอร์ฟอร์มหรือว่าทำผลงานให้ดีที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของการเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันจะต่างกับการเรียนรู้ตรงที่เวลาที่เราเพอร์ฟอร์มนะครับมันจะทำให้เกิดเขาใช้คำว่า psychological habit of excellence แล้วก็จะมีคำว่า mental process แล้วก็ ability to adapt variability on the course แล้วก็จะมี psychological stress นะครับไอ้คำพูดที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ต่อเมื่อเวลาที่เราตั้งใจที่จะสร้างผลงานออกมาจริงๆเวลาที่เรากำลังตั้งใจในภาวะที่มันค่อนข้างกดดันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยต้องสร้างนิสัยหรือว่าสร้างจิตวิทยาของตัวเองเนี่ยว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดี mental process ก็คือเหมือนกับว่าแนวความคิดของเราเนี่ยเราจะต้องคิดยังไงนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานออกมาให้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือ ability to adaptvariability on the course ก็คือเวลาที่เราเน้นเรื่องของการเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความหลากหลายในสนามกอล์ฟได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในสนามกอล์ฟเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเป้าหมายนะครับเป้าหมายในการเล่นกอล์ฟเนี่ยจะเปลี่ยนต่อเนื่องไปเรื่อยๆช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับในสนามไดรฟ์นะครับที่เราจะมีอยู่เป้าหมายเดียวเรายืนขนานตามพรมที่เขาวางไว้ให้แล้วก็ตีอย่างนั้นไปเรื่อยๆนี่คือเพียงแค่จุดเดียวเลยเนี่ยคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเพอร์ฟอร์มอยากจะสร้างผลงานเนี่ยเราควรจะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเขาเรียกว่าอะแดปต์ตัวเองนะครับให้เข้ากับความหลากหลายตรงนี้ให้ได้แล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เราต้องการเพอร์ฟอร์มเวลาที่เราต้องการสร้างผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเกิด psychological stress ขึ้นมาก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับความเครียดนะครับทางด้านความคิดของเราที่มันเข้ามากระทบใครที่เล่นกอล์ฟเนี่ยคงรู้อยู่แล้วล่ะเวลาที่แมตช์ที่มันกดดันจริงๆเนี่ยเราเครียดแค่ไหนนะครับเราต้องมีสมาธิกับมันแค่ไหนเอียนไฮฟิลด์เนี่ยบอกไว้ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสวิงในสนามซ้อมเป็นหลักนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเป็นอย่างนี้ตัวผมเองก็ยังเป็นอยู่นะครับก็บางครั้งเข้าสนามไดฟ์เองก็ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องวงสวิงอยากจะทำวงสวิงให้มันเพอร์เฟกต์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นกันเยอะเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของนักกอล์ฟละกันพอเวลาเราเข้าไปสนามไดฟ์แล้วเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องวงสวิงอย่างเดียวเนี่ยพอไปถึงการออกรอบนะครับเราก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องวงสวิงของเราคิดเกี่ยวกับแมคานิกต่างๆที่เราฝึกซ้อมไว้นะครับเขาบอกว่าณจุดหนึ่งเนี่ย at some point เราจะต้องคิดถึงเรื่องการ train to perform นะครับคือการพยายามที่จะฝึกให้สามารถสร้างผลงานให้ได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับ การ Train to Perform เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาเรื่องแนวความคิด psychology ของเรานะครับว่าในช่วงกดดันแล้วเนี่ยมันจะเขาบอกว่าไอ้ตัวแนวความคิดของเราเนี่ยมันจะไปดึงเอา best swing หรือว่าสวิงที่ดีที่สุดนะครับในภายใต้ภาวะความกดดันแล้วก็ภายใต้ variable environment ก็คือภายใต้ความหลากหลายของสภาวะแวดล้อมในสนามจริงๆที่เราเจอเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคำว่า train to perform เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราได้อย่างมากเลยมันจะช่วยเราได้มากกว่าการคิดเกี่ยวกับแค่เรื่องของวงสวิงเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนิดนึงแล้วกันไอ้ที่ผมพูดไปว่าเรื่อง variable environment เนี่ยคือสภาพแวดล้อมที่มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในสนามกอล์ฟนะครับเวลาที่เราซ้อมกอล์ฟในสนามไดรฟ์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะมีพรมมันนึงวางอยู่แล้วก็จะเป็นพื้นเรียบๆนะครับทำให้เราเซตอัพได้ง่ายขึ้นตีลูกกอล์ฟได้ง่ายขึ้นบางครั้งเนี่ยพรมบางที่ก็จะแบบนุ่มๆเหมือนกันพอเวลาตีโดนหลังลูกลูกกอล์ฟก็ยังเดินทางออกไปได้ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้เราไม่รู้นะว่าเราตีดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เล่นบนหญ้าจริงแต่ในสนามกอล์ฟเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพื้นเนี่ยมันจะไม่เรียบเลยนะครับมันจะมีทั้งหญ้าหนาหญ้าบางสภาพของมันเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตลอดในช็อตที่เราเล่นไปเรื่อยๆและนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่เรานะครับจะต้องมาเน้นเรื่องการเทรนทูเพอร์ฟอร์มจะต้องมาเน้นเรื่องฝึกยังไงนะครับถึงจะสร้างผลงานได้จริงๆในสนามกอล์ฟโดยที่ไม่ได้เน้นแค่สภาพแวดล้อมเดิมๆตีบนพื้นเรียบๆในสนามไดฟ์นะครับคำถามที่เราเจอบ่อยๆในการแข่งแมตช์สำคัญๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาพูดคุยกันในพอดแคสต์นะครับเขาก็ยกตัวอย่างเห็นว่าบางคนก็จะบ่นว่าวันนี้เนี่ยเทมโปในการเล่นไม่ค่อยดีเลยบางคนก็จะบอกว่าวันนี้อะไลเมนต์ร่างกายไม่ดีเลยเล็งผิดตลอดวันนี้ตีดีแล้วแต่เล็งไม่ตรงเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอเป็นอย่างนั้นนะครับพวกเราเองเนี่ยก็จะกลับไปที่สนามซ้อมแล้วเราก็จะไปฝึกการ alignment โดยการนำ alignment stick เนี่ยมาวางบนพื้นนะครับแล้วเราก็จะตีไปตามเป้าหมายเดิมๆแล้วเราก็คิดว่าการฝึก alignment stick ของเราเนี่ยดีแล้วพอเอาไปใช้ออกรอบอีกมันก็ยังไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับมันเป็นเพราะอะไรเขาก็บอกว่ามันมีโค้ดนะครับที่ผมชอบมากเลยเอียนไฮฟิลด์เนี่ยบอกว่า the calm environment on the rangeisn't gonna prepare you on the golf course ความสงบหรือว่าบรรยากาศที่เรียบง่ายนะครับในสนามไดรฟ์กอล์ฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสนามจริงๆได้อีกคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่า people are not practicing the way they need to play อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยฝึกซ้อมในสนามซ้อมกอล์ฟเนี่ยโดยที่มันเป็นวิธีที่เราเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ในสนามจริงนะครับเหมือนกับว่าฝึกอย่างนึงเวลาเล่นจริงก็ไปเจออีกอย่างนึงพูดง่ายๆประมาณอย่างนี้ทีนี้เราต้องฝึกซ้อมกันยังไงเอียนไฮฟิลด์แนะนำไว้นะครับเอาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ alignment เขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าสนามไดฟ์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับทำเป็นเซต5ลูกเหมือนตอนที่แล้วที่ผมพูดไว้ก็คือให้เอา alignment เนี่ยมาวางไว้ว่าเราจะฝึกเล็งแบบนี้แล้วก็ตีลูกกอล์ฟไปนะครับหลังจากที่ตีไปแล้ว5ลูกด้วย alignment เนี่ยเขาบอกว่าให้เราดึง alignment ออกไปแล้วก็เข้าไปจดลูกเตรียมเล่นใหม่โดยที่เราเนี่ยจะต้องมี visual feedback นะครับตรงนี้สำคัญมากๆ visual feedback เนี่ยก็คือการถ่ายวิดีโอนั่นเองเราเนี่ยควรจะต้องถ่ายวิดีโอดูว่าในระหว่างที่เราซ้อมกับตัว alignment stick แล้วเวลาที่เราดึง alignment stick ออกซ้อม5ลูกเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะครับมันเหมือนกันไหมกับตอนที่มี alignment stick ตรงนี้อาจจะช่วยให้เราproof ได้อย่างหนึ่งว่าสกิลในการ alignment ของตัวเองเนี่ยเราทำได้ดีมากขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะครับเขาบอกว่าแค่นี้เนี่ยยังไม่พอมันยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าทักษะที่เราฝึกในสนามไดฟ์การ alignment เนี่ยจะสามารถเอาไปใช้จริงในสนามได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้มันยากขึ้นโดยที่เราเนี่ยจะต้องเริ่มหาเกมเข้ามาเสริมนะครับและในเกมเนี่ยก็จะต้องมีการฟีดแบ็กด้วยอย่างเช่นนะครับในเกมที่เราเล่นในสนามไดกอล์ฟเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าให้เราเนี่ยพยายามตีลูกกอล์ฟ9ไฟนะครับอย่างเช่นพวกไฮเฟด low draw medium fade อะไรพวกเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆให้ครบ9ไฟท์แล้วให้เราดูว่า alignment ของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าเราสามารถ alignmentได้ดีขึ้นแล้วตีลูกกอล์ฟได้ตามนั้นไหมถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจในสนามกอล์ฟแล้วเราอยากจะเอาไปทดลองใช้จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าสนามกอล์ฟปุ๊บให้เราหาเกมเหมือนเดิมนะครับที่มันสร้างความกดดันมากๆลองฝึกตีดูนะครับว่าไอ้ที่เราฝึกตีไฮเฟดโลดออะไรพวกเนี้ยมันใช้จริงในสนามกอล์ฟได้หรือเปล่าแล้วก็ควรจะต้องมีฟีดแบ็กด้วยนะครับว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอในสนามกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้เหมือนในสนามซ้อมไหมตรงนี้แหละครับจะทำให้เราพิสูจน์ได้จริงๆว่าทักษะที่เราซ้อมในสนามกอล์ฟเนี่ยในสนามฝึกซ้อมเนี่ยมันทรานสเฟอร์หรือว่ามันส่งมาถึงในสนามจริงได้หรือเปล่ากระบวนการเหล่านี้นะครับตั้งแต่การซ้อมด้วย alignment stick ทีละ5ลูกแล้วก็ดึง alignment stick ออกแล้วเช็คดูว่าเราเล่นว่าเราวาง alignment ร่างกายเราเนี่ยได้ดีไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พยายามฝึกการตีหลายๆรูปแบบแล้วดูซิว่า alignment ของเรามีการพัฒนาไหมเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ต้องเอาไปใช้ในสนามกอล์ฟจริงๆโดยที่มีเกมที่ออกแบบให้เราแบบกดดันมากๆแล้วตรงนั้นอาจจะพิสูจน์ได้จริงๆว่าเราสามารถทำได้ดีหรือเปล่ากระบวนการทั้งหมดนี้นะครับ Ian Highfield เขาใช้คำว่า learning performance continue เพื่อนๆลองเอาหลักการนี้นะครับ learning performance continue เนี่ยไปใช้ดูแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยเช็คได้นะครับว่าสิ่งที่เราซ้อมจริงๆในสนามไดรฟ์เนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าย้ำอีกรอบนะครับในสนามไดรฟ์เนี่ยไม่เพียงพอต้องเอาไปทดสอบที่สนามจริงเท่านั้นพอผมมาฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยทดสอบแค่ในสนามไดรฟ์เท่านั้นแต่ไม่เคยแบบไปเล่นเกมตั้งใจแบบทดสอบสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาในสนามจริงเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบตั้งใจเล่นไปเรื่อยเลยครับก็ไม่มีการพิสูจน์ในสนามจริงเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราฝึกซ้อมในสนามซ้อมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราฝึกซ้อมไปเนี่ยมันเอาไปใช้ในภายใต้ภาวะความกดดันได้หรือไม่ถ้าสังเกตดูจริงๆแล้วนะครับยิ่งเอาโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยพอเวลาเจอความกดดันมากๆเนี่ยสิ่งที่เราซ้อมมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันเอาไปใช้ไม่ได้มันทำให้เราเนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้พูดง่ายๆเลยเวลาที่ยิ่งกดดันมากๆผลงานก็ยิ่งแย่นะครับคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันกดดันแล้วมันเล่นได้ไม่ดีสักทีนะครับหลักการตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญมากเลยเขาบอกว่าในเมื่อเราเล่นภายใต้ความกดดันได้ไม่ดีนะครับในสนามซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามไดฟ์หรือว่าในรอบซ้อมการออกรอบจริงๆของเราเนี่ยควรจะต้องออกแบบให้มันมีความเข้มข้นแล้วก็มีความกดดันมากกว่าการแข่งขันวิธีนี้แหละถึงจะทำให้เราเนี่ยเอาตัวรอดในความกดดันในการแข่งขันจริงๆได้ซึ่งก็จะมาถึง2ตัวอย่างเกมที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าจะเล่าให้ฟังเกมนี้เนี่ยเกมที่1 นะครับเขาบอกว่าเป็นเกมสำหรับนักกอล์ฟฝีมือดีนักกอล์ฟที่เป็นระดับซิงเกิลแฮนดิแคปแบบผมคิดว่าน่าจะประมาณแฮนดิแคปสัก2 3 4อะไรประมาณเนี้ยไปจนถึงระดับทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PGA ทัวร์ European ทัวร์เนี่ยสามารถใช้ดริลเนี้ยใช้เกมเนี้ยในการฝึกซ้อมได้เลยเริ่มต้นในการเล่นเกมนะครับอันนี้จะเป็นเกมที่ใช้ในสนามกอล์ฟจริงๆเขาบอกว่าช็อตทีออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตการเล่นไดเวอร์เราจะออกไฮบริดอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้เราเล่นอยู่2ลูกเตรียมลูกกอล์ฟไว้2ลูกให้ทำสมมุติว่าใช้ไดเวอร์แล้วกันให้ตีไดเวอร์ทั้ง2ลูกเลยนะครับแต่ว่ามีกฎอยู่ว่าให้เราเลือกเล่นจริงๆเนี่ยลูกที่เราจะแอปโรชต่อไปเนี่ยเพียง1ลูกเท่านั้นโดยเราจะต้องเลือกลูกที่แย่ที่สุดที่ผลงานแย่ที่สุดอันนี้คือคีย์อันที่1 นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกที่แย่ที่สุดลูกที่เราเลือกมาแล้วที่ว่าเราจะเล่นต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดิฟลูกกอล์ฟออกไปได้ระยะไม่ดีหรือได้ระยะที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผิดกว่ามาตรฐานของตัวเองหรือว่าไปอยู่ในรัฟไม่อยู่ในแฟร์เวย์เนี่ยจะต้องโดนลงโทษนะครับคือจะต้องถอยลูกกอล์ฟออกไปอีก50หลาเป็นยังไงครับเพื่อนๆ ผมว่าแค่ฟังเนี่ยก็สยองแล้วนะครับการ tee off เนี่ยจะต้องทำถึง2ลูกแล้วลูกที่จะเล่นจริงเนี่ยดันให้เลือกลูกที่แย่ที่สุดด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยจะเจอช็อต tee off ที่กดดันมากๆถึง2ช็อตติดต่อกันมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปซ้อมนะครับคือตีลูกแรกไม่ได้เอาลูก2มาตีซ่อมใหม่มันจะคนละฟีลลิ่งเลยอันนี้คือ2ลูกเนี้ยเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ามีลูกไหนลูกหนึ่งเราตีแย่ผลงานไม่ดีนะครับเราจะต้องถอยมันออกไปอีก50หลานี่คือความยากของมันแต่ยังมีเพิ่มอีกนะครับถ้าสมมติว่าลูกที่แย่ที่สุดของเราเนี่ยตีได้ระยะมาตรฐานตามที่เราต้องการแล้วก็อยู่ในแฟร์เวย์ด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราบวกระยะขึ้นไปอีก25หลานั่นหมายความว่าเราตีไกลขึ้นอีกนะครับบวกไปอีก25หลาฟรีๆเลยพอเราบวกระยะไปอีก25หลาซึ่งเป็นลูกที่เราต้องเล่นจริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเรานะครับมีโอกาสที่จะแอปโรชเข้าไปใกล้ธงได้มากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสในการสร้างเบอร์ดี้ได้มากขึ้นนั่นเองเกมนี้นะครับเขาให้เล่นอยู่9หลุมโดยที่เป้าหมายเนี่ยจะต้องทำอีเวนต์พาให้ได้หลังจากที่เราแอปโรชขึ้นไปบนกรีนแล้วนะครับเวลาที่เราพัดเบอร์ดี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพัดเบอร์ดี้ไม่ลงนะครับช็อตต่อไปก็จะเป็นพัดพาถูกไหมครับไอช็อตที่เราพัดพาเนี่ยจะต้องดึงลูกกอล์ฟถอยหลังออกมาอีก3ฟุตนะครับหรือว่าประมาณ1หลาเพื่อที่จะทำให้การพัดพาของเราเนี่ยมันมีความกดดันแล้วก็มีความยากมากขึ้นถ้าสมมติว่าใครที่เล่นเกมนี้นะครับพัดแรกเนี่ยไม่ใช่พัดเบอร์ดี้สมมติว่าเป็นพัดพาเป็นพัดแรกสมมติว่าพัดพาไม่ลงนะครับลูกที่พัดโบกี้เนี่ยก็จะต้องถอยหลังออกมา3ฟุตเหมือนกันเพื่อที่จะ ensure ให้ได้นะครับว่าการพัดพาหรือพัดโบกี้ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในภายใต้ภาวะความกดดันมากๆแล้วก็มีความยากมากขึ้นและนี่แหละครับคือเกมที่1ที่ถึงบอกนะครับว่ามันเป็นเกมสำหรับมือดีจริงๆนะครับที่จะเอาไปลองใช้ Ian Highfield เนี่ยบอกไว้เลยว่าลูกศิษย์ของเขาเนี่ยที่กำลังฝึกเกมนี้อยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำอีเวนต์พาได้นะครับแต่ว่าเขาก็เข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าหลักการที่เราเจอความกดดันตลอดเวลามันจะทำให้เราเนี่ยเอาไปปรับใช้ในสนามจริงเอาไปปรับใช้ในรอบที่มีความกดดันสูงๆเนี่ยได้อย่างแน่นอนนี่คือหลักการของเอียนไฮฟิลด์นะครับเกมที่ผมพูดไปนะครับถึงจะบอกว่ามันเป็นเกมของฝีมือดีถ้าพวกเรานักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับแฮนดิแคป18แฮนดิแคป13อะไรพวกนี้ผมคิดว่าเราก็สามารถเอาหลักการพวกนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้แต่เราอาจจะปรับรูปแบบของสกอร์อะไรให้มันแบบให้มันสมจริงนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องไปยากถึงขั้นทำอีเวนต์พาใน9หลุมเพื่อนๆก็ลองเอาหลักการนี้ไปปรับใช้ดูได้นะครับทีนี้มาถึงเกมที่2เกมนี้เนี่ยมีชื่อเกมว่า The Eliminator นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเขียนไว้อยู่ในหนังสือที่ Ian Highfield เป็นคนเขียนไว้หนังสือของเขาเนี่ยชื่อว่า Golf Practice How to Practice Golf and Take Your Range Game to the Courts แค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ไปโหลดที่เป็น Kindle มาละกำลังจะเริ่มอ่านเหมือนกันแต่ว่ามันยังเป็นแซมเปิลอยู่ถ้าเกิดว่าอ่านแล้วชื่นชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบแนวการฝึกซ้อมอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังไงฝากติดตาม Coming Tour Pro Podcast นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเช่นเคยกลับมาที่เกมที่ชื่อว่า The Eliminator นะครับมันคือเกมยังไง Ian Highfield บอกว่าเกมนี้เนี่ยเขาได้เอาไปทดลองใช้กับลูกศิษย์ของเขานะครับที่เป็นนักกอล์ฟ PGA Tour European Tour แล้วก็มี Amateur ด้วยเหมือนกันออกรอบด้วยกันเลยนักกอล์ฟอเมเจอร์คนนี้เนี่ยมีแฮนดิแคปอยู่ที่13เขาบอกว่าหลังจากที่ได้ทดสอบเกมนี้นะครับคนที่แฮนดิแคป13เนี่ยจะสามารถเบรก80ได้ทุกครั้งเลยเกมมันเป็นยังไงนะครับไอตัว The Eliminator เนี่ยมันคือเรื่องของการตัดความอันตรายของสนามกอล์ฟออกไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าช็อต tee off นะครับทางด้านขวาของแฟร์เวย์มี OB อยู่หรืออาจจะมีน้ำอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราตีดิฟเวอร์ไปแล้วลูกกอล์ฟเนี่ยไปอยู่ฝั่งขวาของแฟร์เวย์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องถูกปรับโทษ2สโตรกเพราะฉะนั้นเนี่ยการ การวางแผนในการเล่นทีช็อตเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกกอล์ฟเนี่ยไปอยู่ฝั่งซ้ายโดยให้อยู่ห่างจากไอ้เจ้าอุปสรรคเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คืออันที่หนึ่งหลังจากที่มีความกดดันบนทีออฟแล้วที่เราจะต้องเข้าให้ถูกทางเราจะต้องไม่ตีลูกกอล์ฟไปทางฝั่งอุปสรรคช็อตแอปโพชก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราตีลูกกอล์ฟขึ้นกรีนเนี่ยสมมติว่ามีธงปักอยู่ทางซ้ายของกรีนแล้วทางซ้ายของกรีนเนี่ยก็มีบังเกอร์หรืออาจจะมีน้ำรออยู่นะครับซึ่งเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแอปโพชช็อตขึ้นไปแล้วถ้าลูกกอล์ฟเนี่ยบังเอิญไปอยู่ฝั่งซ้ายของกรีนเราเองก็จะโดนปรับโทษไปอีก2สโตรกหน้าที่ของเราก็คือการวางแผนให้ดีนะครับตีให้ลูกกอล์ฟไปอยู่ในเซฟโซนไปอยู่ในฝั่งขวาของกรีนให้ได้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่โดนปรับนั่นเองเนี่ยครับคือเกมที่เขาออกแบบไว้ว่าจะต้องทำให้เราเนี่ยเล่นภายใต้ความกดดันอยู่ตลอดแล้วเขาก็เชื่อมากๆเลยนะครับว่าหลักการนี้เนี่ยจะสามารถให้เราเนี่ยทำผลงานที่ดีในการแข่งขันจริงๆได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเวลาที่เราฝึกซ้อมตามเกมที่ผมพูดไป2เกมเนี่ยเราจะเกิดความกดดันเกิดความเครียดตลอดนะครับแต่ว่าพอเวลาไปแข่งขันจริงแล้วเนี่ยเราจะมี psychological relief นะครับหรือว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่เครียดมากเหมือนตอนซ้อมเพราะว่าอะไรอย่างเช่นเวลาที่เราไดฟ์ลูกกอล์ฟไปที่เล่นเกมแรกนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไดฟ์ไม่ดีอาจจะไปอยู่ลัฟอย่างเงี้ยเราเองก็ไม่ต้องไปถอยลูกกอล์ฟออกมา50หลาถูกไหมครับเพราะมันเป็นการแข่งขันจริงตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความรีลีฟนะครับเกิดความแบบผ่อนคลายว่าเออจริงๆเราซ้อมมาเนี่ยโหดกว่านี้เพราะฉะนั้นการที่ลูกอยู่ที่ตรงลัฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบกดดันเรามากจนเกินไปนะพอเราผ่อนคลายพอเรารีลีฟแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถให้เราเนี่ยสามารถแฮนเดิลหรือว่าอยู่กับสถานการณ์ณตรงนั้นเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆก็เหมือนว่าคือซ้อมสัก150แล้วพอไปเล่นในสนามจริงเนี่ยเราไปเจอ100เนี่ยเราก็จะสู้กับ100เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเราไม่จำเป็นต้องไปเจอ150ในสนามจริงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะครับและนี่ก็เป็น2เกมที่ผมคิดว่ามันมีความท้าทายสุดๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะครับในการไปออกรอบคนเดียว9หลุมตอนเช้าตอนบ่ายหรือจะไนท์กอล์ฟก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดหาเวลาฝึกซ้อมแบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่านักกอล์ฟพวกเรานะครับน่าจะสามารถเล่นกอล์ฟภายใต้ความกดดันเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วเราเองก็น่าจะตอบคำถามได้ว่าทำไมการฝึกซ้อมในสนามไดฟ์ของเราที่ผ่านมาฝึกซ้อมก็บ่อยฝึกซ้อมเยอะเหมือนกันแต่ว่าสกอร์ไม่ดีขึ้นสักทีผมว่าลองเอาวิธีนี้ไปใช้เนี่ยน่าจะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยก่อนจะจบ EP นี้นะครับผมมีโค้ดอยู่อันหนึ่งที่ไปฟังมาจาก Golf Science Lab นี่แหละแต่มันเป็นโค้ดของ Peter Arnott แล้วก็ Graham McDowell นะครับเป็นนักกอล์ฟเขาบอกไว้ว่า You can't learn to swim in the bathtub คุณไม่สามารถที่จะเรียนว่ายน้ำได้ในอ่างอาบน้ำเขาให้เราลองจินตนาการอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดสินใจที่จะไปแข่งขันว่ายน้ำที่โอลิมปิกมี2ช้อยให้เราเลือกเราจะฝึกว่ายน้ำทุกๆวันเนี่ยฝึกท่าทางฝึกการเพอร์เฟกต์สโตรกของการว่ายน้ำในอ่างอาบน้ำนี่คือทางเลือกที่1กับ2คือเราไปที่สนามจริงนะครับสนามว่ายน้ำไปเรียนรู้วิธีการแข่งขันกับนักว่ายน้ำคนอื่นๆเราจะเลือกเอาวิธีไหนผมคิดว่า 100% ต้องเลือกวิธีที่2แน่นอนก็คือการไปที่สนามจริงนะครับไอ้คำว่า you can't learn to swim in the bathtub เนี่ยเปรียบเทียบกับกอล์ฟเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยกำลังพยายาม perfect swing อยู่ในสนาม drive นั่นเองขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ